Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'dan hemme braderlerimizge tevfik ve hidayet vereyimiz. Birovni moliga tajovuz qilgan odamlar albatta uni egalariga qaytarmagunlaricha bundan soqit bo'lmaydi. Ularning zimmalaridan birovning haqqi soqit bo'lmaydi. Agar bu mana shu narsani tushungan holda o'sha birodarimiz o'zining zimmasidagi boshqalarning haqqini qaytarishga kirishgan ekan, Alloh taolo u kishiga tavfiq, hidoyat va nusrat, madad berishni so'raymiz. Gunohlarini kechirishni so'raymiz. İlacını kıyan adam şu egelerini tapıp kaytarmaguncha bu haktan kurtulmaydı. Ona birer boleklerge acıratılmaydı. Belki tola tokuz kança hak buradan alıngan bosa uçan hammasına egesiye kaytarılışı lazım. Eğer egesini tapa olmasa onda miras korlarge kaytarışı gereği buladı. Eğer egeleri miras korlarge hiç kimme bulmaydıgan bosa uçan adamın namıdan u mol mulk sadaqa qilib yuborilishi lozim bo'ladi.
Shu o'rinda yana bir savol kelibdi. Biz Shvetsiyada yashaymiz dedi. Shvetsiyada gadoylar yo'q ekan. Lo'lilar gadoylik qilar ekan. Bu yerda dedi, o'shalarga ehson qilsak bo'ladimi? Bir joyda o'qiganman. Mana shu lo'lilarga ehson qilib bo'lmaydi degan gapni yozib yuboribdi Shvetsiyada.
İnsonlarni millatiga qarab sadaqa qilish, yordam qilish mumkin emas. Yordamga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, kimligidan qat'iy nazar, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, hatto dinidan qat'iy nazar yordam beriladi. Endi ba'zi odamlar lo'lilarga yordam qilib bo'lmaydi degan so'zlarning ma'nosi, ba'zi toifalar bu tilanchilikni o'ziga kasb qilib olgan bo'ladi, ishlamaydi, halol mehnatdan bo'yin tovlagan holda gadolik bilan, tilanchilik bilan umr o'tkazadigan insonlar bo'lsa, ular tanilgan odamlar bo'lsa, ana unday kishilarga albatta sadaqa qilish mumkin emas, chunki ular tekinxo'rlik bilan kun kechirayotgan odamlar bo'ladi. Ularga pul bergan odam o'sha o'zini uning tanlagan noto'g'ri yo'lini rag'batlantirgan bo'ladi. Illo kim bo'lsa ham, agar lo'limi, o'rismi, o'zbekmi, boshqa millatmi, bundan farqi yo'q. Yordamga muhtoj bo'lsa yordam berish kerak.
Taqsir, yana bir savol kelibdi, mana hozirgina kelgan savol. Assalomu alaykum qori aka, avvalo kirib kelayotgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Meni savolim quyidagicha. Ro'zadagi odam uxlab qolib uyquda g'usl vojib bo'lsa ro'zasi ochiladimi yoki yo'q? Yana bir savolim bor. Saharlik qilish niyatda turib qarasaki, g'usl qilish kerak, vaqt tig'iz. Shu holatda, ya'ni g'usl qilsa vaqt o'tib ketadi. Shunday holatda qanday yo'l tutish kerak? Javobingiz uchun oldindan rahmat, debdi. Buni Ravshanbek Vladivostokdan yuboribdilar, Rossiyadan.
Alloh taolo ularga ham o'zining rahmatlarini yuborsin. Ro'za tutmoqchi bo'lgan odam agar uxlab yotgan paytida ehtilom bo'lgan bo'lsa va uyqudan uyg'onganda qarasaki saharlik juda ham yaqinlashib qolgan, g'usl qilishga imkoniyat yo'q, vaqt chiqib ketadi. Shunday paytda darhol yuz qo'lini chayadi, og'zini chayib saharlik qiladi. Bemalol ana undan keyin saharlik tugagandan so'ng g'usl qilib olishi mumkin. Uyquda yotgan odam, kunduzi ro'zador odam ixtilof bo'lib qolsa, bunda ham ro'zasiga hech qanday zarar yetmaydi. Ammo o'zi sun'iy ravishda manisini keltirib, shunday ish bilan shug'ullansa, albatta ro'zasi ochilib ketadi. Ammo uyqusida ixtilof bo'lsa, ro'zaga zarar bo'lmaydi.
Xuddi shunaqa bir savol yana kelibdi. Mana, assalomu alaykum, qori domla, sizga bir savolim bor. Agar ro'zador uxlab qolib saharlik qila olmasa va kunduz kuni ro'zador hisoblanadimi? Man o'zimdan bir narsa qo'shsam, men ham shunaqa gap eshituvdim. Ya'ni sahobalar davrida saharlik bo'lmagan deyishadi va keyinchalik yengillik uchun aytishgan degan gap bor.
Bu sizning qo'shimchangiz ro'zaning farz bo'lish bosqichlari darajalariga bog'liq, ya'ni ro'za boshlab farz bo'lganda ana shunday, ya'ni uxlab qolgan odam o'shanday holatda ro'zasini davom ettirishi, ya'ni keyin ovqatlanishi mumkin emas, ro'zani davom ettirishi shart bo'lgan. Lekin keyinchalik erkinlik, kenglik berilgan. Uxlab qolsa, saharlik qilolmasa, bu odam niyatiga qarab albatta ro'za tutaveradi. Kechqurun niyat qiladi, ertaga ro'za tutaman deb har bir inson niyat qilish kerak. Ana shu niyati bilan ro'zador hisoblanadi. Saharlikka turolmasa ham, u ro'zasini davom ettirishi lozim bo'ladi.
Mana bu savolni demak Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari yo'llashibdi. Assalomu alaykum, biz kechqurun ishlaymiz, ro'za tutamiz, lekin kunduzi 6-7 soat uxlaymiz. Ya'ni bu holatda ro'za tutishimiz durust bo'ladimi? Ya'ni kun bo'yi og'zimiz berk bo'ladi-yu, lekin kun bo'yi uxlab iftorga yaqin uyqudan turamiz, so'ng iftorlik qilib bo'lgach ishga tushib ketamiz. Sizga savolingiz uchun rahmat deyishibdi.
Sizga ham rahmat. Bunda ham hech qanday zarar yo'q. Kunduzi uxlab, dam olib, keyin kechqurun ishlaydigan odamlar uchun bemalol. Ya'ni sharoit shunday ekan, ularning ish tartibi shunday ekan, buning hech qanday zarari yo'q. Kechqurun ishlaydilar, kunduzi dam oladilar. Lekin ro'za degani bu yemoq, ichmoqdan va jinsiy aloqadan tiyilish. Mana shu uchta narsa. Niyat bilan albatta. Allohdan savob olaman degan niyat bilan, Allohning farzini bajo qilaman degan maqsadda ro'zaning shartini bajo qilsa, ro'za inshaalloh ado bo'ladi. Uxlasa yoki uyg'oq bo'lsa, buni ro'zaga hech qanday aloqasi, ta'siri yo'q.
Mana bu ham shu taqvoga oid savollardan. Assalomu alaykum qori aka, meni ikkita savolim bor edi. Birinchi savolim: benamoz kishini ro'zasi qabul bo'ladimi? Ikkinchisi: homilador ayol davolanayotgan vaqtda ro'za soqit bo'ladimi?
Ro'zasi.
Oldindan rahmat, sizlarni hammalaringizni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Alloh sizdan rozi bo'lsin, debdi bu tinglovchimiz.
Ro'za tutadigan odam namoz o'qimayotgan bo'lsa, buning hukmi Allohga havola bo'ladi. Ma'lumki, namoz o'qimagan odamning masalasida qadim zamondan ulamolar o'rtalarida ixtilof bor. Bir guruh ulamolar namoz o'qimaydigan odam musulmon emas, kofir deyishgan. Yana bir guruh ulamolar esa buning tafsilotiga qaraladi deyishgan. Ya'ni agar namozning farzligini inkor etmagan holda o'qimayotgan bo'lsa, uni kofir deyilmaydi. Ammo namozning farzligini tan olmasdan o'qimasa ham bo'laveradi degan holda o'qimayotgan bo'lsa, u kofir bo'ladi deyilgan. Chunki agar namoz o'qimagan holda ro'za tutayotgan odam namozga bo'lgan munosabatiga e'tibor beriladi. Agar u namozning farzligini tan olsa va o'zining gunohkorligini tan olsa, aybdorligini his qilsa, ha, namoz mening bo'ynimda, farz, qarz, men gunohkorman, namoz o'qishim kerak, o'qiyman inshaalloh deyotgan holda bo'lsa, u odam musulmon hisoblanadi va uning qilayotgan solih amallari, umid etamiz, Alloh dargohida qabul bo'ladi. Va bunday insonga nasihat qilinadiki, mana siz ro'za tutibsiz, rahmat, endi ibodatlaringiz butun bo'lsin, iymoningiz butun bo'lsin uchun namozni ham boshlab yuboring, namozni ham ado eting vaqtida, deb unga nasihat qilinadi.
Rahmat. Yana bir endi savollar, siyosiy savollarga o'tsak. Mana bu yerda shunaqa savol berishibdi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi va sayt xodimlari. Men Obidxon Qori Nazarov akamizga savolim bor edi. Savolim quyidagicha: Obidxon aka, senatimiz, ya'ni O'zbekistondagi senatimiz va qonunchilik palatasi tarkibida diniy ulamolardan bilishimcha hech kim yo'q. Nega saylovlarda nomzodlaringizni qo'ymaysizlar? Yoki qonun bo'yicha diniy ulamolarni o'zining nomzodini qo'yish taqiqlanganmi? Javob uchun oldindan rahmat. Keyin ozodlik xodimlaridan ham so'rab qolamanki, shunaqa uchrashuvlarni ko'proq o'tkazinglar deyishibdi. Ya'ni bu juda jiddiy savol. Ya'ni dindorlarni siyosatga aralashishi qanchalik vojib? Ayniqsa mana aksariyati musulmon bo'lgan O'zbekiston kabi mamlakatlarda.
Musulmonlarni siyosatga aralashish masalasi nihoyatda keng va chuqur masala. Buni bitta suhbatda ifodalash qiyin. Siyosatga aralashish degan nisbiy ma'no ham, nisbiy ma'nodan gapiriladi. Masalan, O'zbekistonda yoki shunga o'xshash davlatlarda din siyosatdan ajratilgan holda bo'lishi kerak, davlat dindan ajratilgan holda bo'lishi kerak degan bilan, musulmonlar siyosatga aralashmasin degan bilan, boshqa bir tomondan ularga yuklanayotgan vazifalar, ulardan talab qilinadigan narsalar ayni siyosiy masalalar bo'ladi. Ya'ni ular ham saylovlarda qatnashish, saylash, agar saylovga chiqmasa u ham qanchadir bir ma'lumot ostida qoladi. Ya'ni bu o'z-o'zidan siyosatga aralashish degan so'z. Ya'ni siyosatga aralashsin, aralashmasin degan masala, buning bir aniq jihatlari, me'yorlari yo'q hisob. Bu nisbiy masala. Endi parlamentda deputat bo'lish, davlat ishlarida ishtirok etish masalasi bu Sovet Ittifoqi davridan boshlandi desek bo'ladi. SSRni so'nggi kunlarida SSR Oliy Sovetiga yoki O'zbekiston Oliy Kengashiga, Oliy Majlisiga deputatlar saylanishga boshlandi va bu bir muncha davom etdi. Ammo hozirgi kunda agar O'zbekiston parlamentida shunday odamlar ko'rinmayotgan bo'lsalar, diniy arboblar u yerlarda o'ldirilayotgan bo'lsalar, bu musulmonlarning xohishi yoki ularning ixtiyoridagi narsa emas. Ma'lum, O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy ahvol, diniy ahvol hammaga besh qo'lday ma'lum. Bu yerda musulmonlarning erki bo'g'ilgan, ularda iroda, huquq hammasi toptalgan. Bir hovuchgina odamning ixtiyorida va u O'zbekistonda musulmonlar o'tiradimi, turadimi, yotadimi, boshqa hammasini o'zlari belgilashni istashadi. Shunday bo'lgandan keyin u yerda parlamentda biror bir diniy arbobni bo'lishi ham, bo'lmasligini ham hech qanday farqi yo'q, ahamiyati yo'q. Madomiki O'zbekistonda erkinlik yo'q ekan, u yerda musulmonlarning haq huquqlari bo'g'ilgan ekan, 10 minglab odamlar qamoqxonada azob chekayotgan ekan, u yerda parlamentda o'tirgan bir diniy arbob nima qilib bera olardi? Hamma ixtiyor, huquq yuqorida bir ikkita uchta odamning qo'lida bo'ladigan bo'lsa, unday joylarda saylash, saylanishning ma'nosi, mantiqi qolmaydi.
Endi mana ehtimoliy kelajakda musulmonlarni siyosatga aralashishiga qanday qaraysiz? Masalan, Germaniyada Xristian demokratlar partiyasi bor, ular ba'zan iqtidorda bo'ladi, ba'zan o'sha ko'pchilik tashkil qiladi parlamentda, Bundestagda. Shuningdek, Isroil knessetida ham dindorlarni ko'p ko'ramiz, o'sha yudaizm tarafdorlarini va juda ko'p mamlakatlarda bu faollik bor, ya'ni o'zlarini, qavmlari huquqlarini himoya qilish uchun din vakillari u yoki bu shaklda siyosiy faollikka kirishadi. Ya'ni ehtimoliy kelajakda bunga qanday qaraysiz? Yoki dindorni o'rni o'sha obidlikmi? Faqat Allohga sajda qilib, dunyodan ajralgan holda faqat oxiratni o'ylashmi?
Islom dini siyosat bilan mashg'ul bo'lish, davlat arboblari safida bo'lish va hokazo hayotda nimaiki soha jabha bo'ladigan bo'lsa, biror birdan islom dini qaytarmaydi. Ya'ni insoniyat uchun, jamiyat uchun, davlat uchun, hayot uchun zarur bo'lgan barcha yaxshi amallar, yaxshilik yo'llari hammasi islomda ochilgan va hammasi uchun islom dini targ'ib etadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, islom dini odamlarni siyosiy ish bilan shug'ullanishdan qaytarmaydi, balki ba'zi o'rinda bu zarur bo'ladi. Zaruratga aylangan mahalda bu vojibga aylanadi. Lekin ba'zi holatlarda bundan odamlar ma'zur bo'ladilar. Ya'ni ularning zimmalaridan soqit bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi kunda deylik, O'zbekiston parlamentiga saylovlarda qatnashamiz degan urinish bu behuda va bir zararli urinish bo'lar edi. Bu demak, zamondan zamonga, makondan makonga farq qilinadigan masala. O'zining o'rni, vaqti, soati kelganda musulmonlarning ichida ham ana shunday insonlar bo'lishlari mumkin.
Mana bugungi kunda Turkiyadagi iqtidor o'zini islomga yaqinligi bilan, musulmonlarga qayishishi bilan farq qiladi, ularga shunaqa urg'u beriladi. Shu ma'noda mana bir savol kelibdi. Qora aka, avvalambor sizga sog'liq va sihatlik tilayman. Shu fursatdan foydalanib sizning va barcha musulmonlarni Ramazon bilan qutlayman. Meni savolim Fatulloh Gulan va ularni jamoati haqida. Fatulloh Gulanning tutgan yo'li haqida nimalar deya olasiz? Nima sababdan O'zbekiston hukumat tarafidan nurchilar dushman deya e'lon qilindi? Rahmat, savol javobingiz uchun deb.
Rahmat sizlarga ham. O'zbekiston hukumatining dushmani bo'lmagan toifa, qavm qolmadi desak bo'ladi. U o'ziga hammani dushman qilib oldi. Ya'ni o'ziga dushman deb e'lon qildi. Xalqning biror bir qatlami qolgan yo'q. Diniy toifalarni ham biror bir oqimlari qolmadi. Hammasiga qarshi o'zini nafrati, kurashi va murosasizligi, jahli, g'azabini, zahrini sochishda davom etyapti. Shundoq bo'lgandan keyin taajjublanadigan yeri yo'q. Nurchilarni O'zbekistondan haydab chiqarganidan biror bir ma'no qidirish kerak emas ortiqcha. Hozirgi kundagi mana shu nomlari tilga olingan jamoalar yoki boshqa umuman shaxslar, hamma islom va musulmonlarga mansub ekanmiz. Biz ahli sunna va jamoa aqidasini yaxshi bilishimiz va o'shanga solishtirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni insonlarni yoki jamoatlarning olib borayotgan faoliyatlarga baho berishda ahli sunna va jamoa e'tiqodi biz uchun bir me'yor va mezon vazifasini bajaradi. Bu o'rinda o'sha jamoalarning aqidalari, ularni manhajlari, programmalari, da'volari va shiorlari bilan chuqurroq tanishgandan keyin xulosalar chiqarishga asos bo'ladi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz o'sha Fatxulla Gulen janoblari haqida juda ham ko'p narsa bilmasligimizni e'tirof etamiz. Bilganimiz esa ularni dunyoning turli xil mamlakatlarida maktablar ochishlari, litseylar ochishlari, yoshlarni zamonaviy fanlar bilan, ingliz tili va texnika fanlari bilan yaqindan tanishtirish va shu sohalarni egalari bo'lishga yordamlashish, mana shu tarzda taniymiz, ya'ni yaxshi sifatlarini ko'p bilamiz. Hizbut Tahrirga keladigan bo'lsak, ularni aqidalarida, e'tiqodlarida va manhajlarida ahli sunnadan uzoqlashish nuqtalari borligi haqida avvaldan ham ko'p gapirilib kelinadi. Shuning uchun ham oxiratda bu tahrirchilarga a'zo bo'lmagani uchun Alloh oldida javobgar bo'ladi degan da'vo noto'g'ri, o'rinsiz.
Taqsir, endi mana yana bitta muhim bir savol qo'yilgan bu yerda. Boya o'qidim bu savolni. Assalomu alaykum qori aka, men sizning muxlislaringizdan biriman. Men sizni taxminan 97-98 yillarda xonadoningizda suhbatingizni olganman. Siz unda ko'p qavatli uylardan birida yashardingiz. Sizni o'shanda bir hikmatli so'zingiz esimda. Men o'sha so'zingizni da'vatlarda ishlataman.
Bu savolingizni
siz bizni qayerdan keldinglar deganingizda, biz Qirg'izistonni o'zganidan deb aytgan. Birodarlar, hech qachon xalqqa malomat qilmanglar, xalqda ayb yo'q. Bari ish shu xalqni boshqarayotgan g'alamislarda deb aytgansiz. Meni sizga savolim, qora aka, islom davlati qachondir kimdir tomonidan Alloh nusrat bersa tiklanadi. Hozir har xil nomlar bilan islomiy harakatlar har xil uslubda o'zlarini siyosiy harakatlarni olib boryapti. Endi kufr va unga xizmat qilayotganlar osongina bularni ahli sunna emas, bular firqalar, ularni qamash qilish kerak, qamash kerak, yo'q qilish kerak. Xalqni chalg'itib o'zini yomon niyatlarini amalga oshirib, ko'p musulmon yigitlarini qamadi, o'ldirdi, ko'pchilik sizga o'xshab hijrat qildi. Mana shu yerda savol qo'yiladi. Endi ahli sunna val jamoat nomi bilan siyosiy harakat qilish kerakmi? Yoki ahli sunna val jamoat siyosiy harakat qila oladimi? Ahli sunna val jamoat siyosiy harakat qilsa, u ham firqaga aylanib qoladimi? Hozir ummatni ahvoli o'ta achinarli holat, ummatni johillar botqog'idan olib chiqish kerak. Buni qanday qilish kerak debdi. Ya'ni boyagi savolimiz davomida, ya'ni siyosiylashish masalasida.
Shunday. Biz yuqorida aytdik, islom dini insonlarni siyosat bilan mashg'ul bo'lishdan qaytarmaydi. Agar shu narsa zaruratga aylanadigan bo'lsa, buni vojib deyiladi. Ammo siyosat bilan noo'rin shug'ullanib, zararlar, kulfatlar keltirishi aniq bo'lsa, unda o'zini chetroqqa olib turish ham vojib bo'ladi. Shuning uchun ahli sunna val jamoa biror bir siyosiy ish bilan shug'ullanayotgan toifani ko'rib, bular ahli sunnadan emas deyish aslo mumkin emas. Joyiga qarab, zamonasiga va makoniga qarab bu ishlar amalga oshadi. Agar qaysidir bir mamlakatda musulmonlar va o'sha yerdagi boshqa millatlar faol bo'lsa va davlat qonunlari, o'sha yerdagi mavjud tuzum, erkinlik, hurriyat, imkoniyatlar agar shu narsani taqozo qiladigan bo'lsa va bunga yo'l beradigan bo'lsa, albatta musulmonlar o'zlarining haqqi huquqlarini mana shunday siyosiy yo'llar bilan hosil qilishga harakatda bo'lishlari vojib bo'ladi, zarur bo'ladi. Lekin qaysidir bir joyda buning aksi, demak, sharoitdan kelib chiqqan holda harakat qilinadi. Ya'ni javobimizning qisqasi mana shu. Dinimizda bu narsaga qarshilik yo'q, siyosat bilan shug'ullanganlarni firqa bo'ldi deyish noto'g'ri. Mana shunday tamg'alarni bosayotgan odamlar ular mavjud tuzumlarni, diktatorlarni yonida kun ko'radigan, ularga xizmatkor bo'lishga rozi bo'lgan odamlar, shaxslar yoki jamoalar bo'ladi. Ana ularning tillaridan har xil narsalar chiqishi mumkin. Ya'ni davlat tuzumiga yoqmaydigan, diktator prezidentga yoqmaydigan biror bir harakatni ko'rishlari bilan darhol unga raddiya berishga, uni bo'g'ishga harakat qiladilar. Uni firqa bo'ldi, ahli sunnadan chiqdi, qo'yib bersangiz dindan chiqdi, kofir bo'ldi degan aylantirib yuborishaveradi. Bu ularning tor siyosiy manfaatlaridan yoki shaxsiy manfaatlaridan kelib chiqib aytayotgan so'zlari. O'zlarining mansablari yoki o'sha yerda tinch omon yashayotganlari, qorinlari to'qligi, ustlari butligi, mana shunga kifoyalangan holda ular shunday gaplarni gapirishadi.
Havo majlisida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Bugun mana Obidxon qori Nazarov bilan Ramazonning ilk kunida suhbatlashyapmiz. Taqdir, mana bu bir savol kelibdi, yana bir necha savollar kelibdi. Mana shu guruh savollarini ham bersam, O'shdan va O'zgandan kelgan savollar. Bundan bir yil oldin O'sh va O'zganda, O'shda va Jalolobodda bo'lgan voqealarni bilamiz. Ulardan bittasi yozibdi: Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi va qori aka, iloji bo'lsa bugungi kunda biz o'shliklarni o'ylantirayotgan bir savolimizga javob berib qo'ysangizlar. Biz o'shliklar o'tgan yil roza fitri va zakotlarimizni qirg'indan jabrlangan millatdoshlarimizga va o'zimiz bilgan yarador nochorlarga olib borib bergan edik. Bugun bu yil Qirg'iziston muftisi Chubak hoji KTRdan chiqib roza fitrini 25 so'm qilib belgiladik. Bu yili o'zini musulmon deb hisoblagan kishi joylardagi masjidlarga berish kerak. Biz bu fitr pullarini madrasalarga beramiz deb bayonot berdi. O'zingizga ma'lumki, bugungi kunda O'sh Jalolobodlik millatdoshlarimizning ahvoli o'tgan yildan beri aytarli darajada o'zgargani yo'q. Haligacha yordamga muhtoj yaradorlar, qorni nonga to'ymagan nochor oilalar va kiyim boshga muhtoj millatdoshlarimiz tursa, biz masjidlar orqali madrasa talabalariga bersak qanday bo'lar ekan? Muftiyni buyrug'ini bajarish vojibmi? Ozodlik radiosidan iltimos, savolimizga hurmatli domlalardan javob olib bersangizlar. Hurmat bilan O'shdan Bahromjon, debdi.
Haqiqatan mana shunday rasmiy idoralarni chiqarayotgan qarorlari, xoh u davlatniki bo'lsin, xoh diniy idoralarniki bo'lsin, agar adolatga asoslangan bo'lsa, insof, diyonat nuqtai nazaridan turib fikr bildirilayotgan bo'lsa, albatta ularga ergashish, ularga itoat qilish vojib bo'ladi. Agar shu insoniylik, dinu diyonatga muvofiq keladigan qarorlar yoki buyruqlar bo'lsa, ammo qaysiki bir qaror bo'lsin yoki fatvo bo'lsin, odamlar uchun zarar bo'ladigan, kambag'allar, faqiru muhtojlar, qiynalganlarning manfaatlariga xilof bo'ladigan qarorlar ochiq-oydin shunday ko'rinib turgan bo'lsa, ularga itoat qilish yoki uni bajarish vojib bo'lmaydi. Aslida mana shunday zakotlar, fitrlar yoki sadaqalarni yig'ish ishini diniy idoralar o'zlarining zimmalariga olishlari mumkin va ularga ular bilan hamkorlik qilish mumkin. Ammo bu savolda aytilganidek, agar o'sha ma'lum bir mintaqada odamlarning ahvoli nochor, yig'ilgan pullar qayerga ketayotganligini odamlar bilmaydi, ko'z o'ngilarida esa qiynalgan odamlar shunday qarab turishadi, bunday paytlarda bu o'sha shubhali ishlarni qilmasdan ochiq oydin anig'iga yurgan yaxshi, ya'ni o'zlarining atrofdagi muhtojlarga berishlari kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tuqadu an aghniyaihim va turaddu ila fuqaraihim deganlar, ya'ni sadaqalar boylardan olinadi va kambag'allarga beriladi deganlar. Ya'ni qaysi mintaqadan yig'ilgan bo'lsa, sadaqa zakotlar o'sha mintaqani o'ziga qaytarilishi kerak. Boylardan olib kambag'allarga berilishi kerak. Ammo uni olinishga olib qaysi tomonga berilayotgani, kimga berilayotgani noma'lum ketayotgan bo'lsa, albatta bu narsaga rozi bo'lish qiyin. Demak, o'sha mahalla yoki hududda yashayotgan odamlar o'zlarining fikrlarini o'zlari tanigan, bilgan muhtojlarga berishlari o'rinli bo'ladi, vallohu alam.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir jiddiy texnikaviy nuqson paydo bo'ldi. Demak, Obidxon qori aka bilan muloqotimizni shu yerda yakunlasak, savollar kelishi davom etyapti. Muhtaram tinglovchilarga men aytadigan gapim shu: savollarni berishi davom etaveringlar. Bu savollaringizni albatta biz egasiga yetkazamiz. Barchangizni mana shu Ramazonni birinchi kuni bilan tabriklaymiz. Ozodlik, yana yangi kundan darak. Mana Ramazonni birinchi kunida mana shu taniqli Markaz Osiyodagi taniqli ulamo Obidxori Nazarov bilan suhbatlashdik. Ba'zi savollarimizga javob oldik, ba'zi savollarimiz texnik munosabatlar bilan javobsiz qoldi. Ammo biz bu savollaringizni albatta Obidxon qori Nazarovga yetkazamiz. Havo mavjlarida Ozodlikni jonli muloqot eshittirish edi. Eshittirishni ko'rsatuvini men Abdulla Iskandar olib bordim. Siz agar qiziqtirgan savollaringizni www.ozodlik.org bizni saytimizga kirib qoldirishingiz mumkin. Barcha savollaringizni biz kerakli quloqlarga yetkazamiz. Sog' omon bo'linglar.